Mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Unë jam Arbi Vllaiu dhe në minutat në vijim veshtjerash do të dëgjoni. Presidenti zgjedhur Donald Trump ripërsëriti qëndrimin për marrëdhënie më të mira të Shteteve të Bashkuara me Federatën Ruse. Qeveria e Kosovës thotë se i ka bërë ftesë publike për fasuesve të listës serbe për takim me kryeministrin Isa Mustafa. Shtypi sotëm Kosovë përqendrohet në mosbatimin e marrëveshjeve për demarkacion dhe krimin e asociacionit komunave me shumicë serbe. Ju flet Radio Evropa e Lirë, si që dëgjuat edhe në hapje të këtij emisioni. Donald Trump ka kundërshtuar çdo lloj rivendosje të marrëdhënieve me Rusinë, por ka ripërsëritur qëndrimin e tij se Washingtoni dhe Moska duhet të punojnë më mirë së bashku, veçanërisht në Siri. Trump i bëri komentet në një intervistë me redaktor dhe gazetar nga New York Times. Presidenti zgjedhur Donald Trump ka përsëritur komentet e tij për luftën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Irak, duke cilësuar si një prej gabimeve më të mëdha në historinë e vendit tonë. Ai tha se ka disa ide të fuqishme për të marrë me luftën 6-vjeçare në Siri, por nuk pranoi të futej në hollësi. Duhet ta përfundojmë atë çmenduri që po vazhdon në Siri, tha ai. Moska ka mbështetur regjimin e Sirisë në luftën kundër kryengrisëve, por Washingtoni ka përkrahur rebelët më të moderuar dhe do që presidenti i Sirisë Bashar al-Assad të largohet. Presidenti zgjedhur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka përsëritur vlerësimet e tij të mëhershme se Rusia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të bëjnë më shumë për të gjetur të përbashkëta dhe të bashkëpunojnë rreth shqetësimeve të përbashkëta siç është terrorizmi. Por ai kundërshtoi të quajë një veprim të tillë si rivendosje. Fjalë kjo që u përdor nga rivalja e tij në zgjedhje Hillary Clinton, kur ishte sekretare shtetit në përpjekje për të rregulluar lidhjet me Moskën. Përpjekje dështuan dhe lidhjet dy palëshe tani janë në shkallën më të ulët ndonjëherë që prej luftës së ftoft. Nuk do të përdorja atë fjalë rivendosje pas asaj çfarë ka ndodhur, tha zoti Trump. Presidenti zgjedhur Donald Trump ndërkohë u tërhoq nga premtimet gjatë fushatës zgjedhore për t'u larguar nga marrëveshja e Parisit për ndryshimet klimatike. Presidenti Trump i ka bërë deklaratat në kohën e përpjekjeve për të ndërtuar administratën e re. Në një intervistë me redaktorët dhe gazetarët të New York Times, më 22 nëntor, Trump lart kuptohet se ai në fakt mendon se ka një lidhje ndërmjet aktivitetit njerëzor dhe ngrohjes globale. Ai tha se do të jetë i hapur për tërheqjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga marrëveshja e Parisit për të ulur emetimet e ngrohjes klimatike. Gjatë fushatës ashpër, Trump alarmoi ambientalistët dhe shkencëtarët e ngrohjes globale, duke thënë se do të tërheqë plotësisht në shkrimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga marrëveshja. Në intervist, Trump zbuti qëndrimin nga fushata se rivalja e tij demokrate Hillary Clinton do duhet të jetojë për përdorimin e serverit privat të postës elektronike kur ishte sekretare shtetit. Thirrja e nxiti për krahasit e tij më të përkushtuar, të cilët brohoritën arrestojeni në fushatat e tij zgjedhore. Por gjithashtu alarmoi shumë amerikan për një destabilizim të mundshëm të sistemit demokratik në Shtetet e Bashkuara. Nuk dua t'i lëndoj Clintonët. Sinqerisht nuk dua, tha Trump në intervist. Ajo ka kaluar në përshumçka dhe ka vuajtur në shumë mënyra, tha Donald Trump.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kështë emisioni mëngjesit i radios Evropa e Lirë. Zyrtarët e qeverisë Kosovës thonë se u kanë bërë ftesë për fasuesve të subjektit politik lista serbe që takohen me kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa. Në qeveri thonë se janë të gatshëm që me listën serbe të diskutojnë të gjitha brengat që ata i kanë, kurse për fasuesi serb thonë se janë në pritje të ftesës zyrtare. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Qeveria e Kosovës thot se i ka dyert e hapura për përfaqësues të listës serbe që të rikthehen dhe vazhdojnë punën në kuadrët të institucioneve qendrore. Zyrtarët e ekzekutivit theksojnë se deri më tash nuk kanë pranuar ndonjë shkresë nga lista serbe për bojkotimin e institucioneve qendrore të Kosovës. Andaj, listës serbe nuk do t'i drejtohet ftesë me shkrim që të kthehet, por do të ftohet përmes deklarimeve publike. Zëvendës ministri i pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, Bajram Gecaj, tha për Radio Evropa e Lirë se kryeministri tashmë ka bërë ftesë publike për fasuesve të listës serbe.
Ftesa është serioze dhe ne presim që ata të vinë, të përgjigjen ose ftese, të ulen me kryeministrin dhe të shprehin të gjitha brengat që i kanë për gjitha çështjet që mund të jenë kontestuese. Ata na kanë thonë që nevojitet pak kohë që të konsolidohen brenda për brenda, pra diskutime të mbrëmshme, dhe ne, siç kam thënë disa herë deri tash në media, ne nuk ja kemi vënë lakun në fyt, siç thot populli, pra ne po presim që ata kurdo që të jenë gatshëm të vinë te kryeministri dhe të diskutojnë gjitha brengat që i kanë.
Subjekti politik lista serbe që përfaqëson komunitetin serb në institucione e pushtet lokal dhe qendror në Kosovë, ka deklaruar se është në pritje të ftesës nga kryeministri dhe partitë e koalicionit qeverisës që të bisedojnë rreth kthimit të institucioneve. Kryetari i listës serbe Slavko Simić ka deklaruar se ai dhe lista serbe janë të gatshëm të ulen dhe bisedojnë me kryeministrin Isa Mustafa dhe krerët e partive partnere të koalicionit në Prishtinë.
I daj očekujemo da nas naši koalicioni partneri pozovu da nam predlože konkretne predloge.
Ne edhe me tutje presim që partnerët tanë të koalicionit të na ftojnë dhe të na propozojnë se si të dekalojmë këtë vakum politik dhe këtë krizë politike. Ka thënë Simić për Radio Evropa e Lirë, sipas tij vazhdimisht ftesës dhe propozimit që do të ofrohen krerët e koalicionit në Prishtinë, atë lista serbe do të vendos nëse do të rikthehet apo jo në kuvend dhe qeverinë e Kosovës. Lista serbe mori vendim që të ngrihej përfaqësimin në kuvend dhe qeverinë e Kosovës në shenjë proteste pas miratimit të ligjit për Trepçen dhe aty për investime strategjike. Geca e tha po ashtu se koalicioni qeverisës, listën serbe dhe mëtej e konsideron pjesë të koalicionit.
Ta janë pjesë institucioneve, me gjithat nuk kanë dalë në punë. Pra, ne kemi një koalicion pas qeverorë, me Partinë Demokratike të Kosovës, Listën Serbe dhe komunitetet tjera. Ata janë partnerë tonë. Unë kam thënë disa herë deri tash, një koalicion qeverisës, që të qeverisë duhet i ketë 61 vota. Ne kem shumë më shumë se 61 vota, megjithatë nuk ka vota të mjaftueshme për çështjet të cilat kërkojnë 2/3 apo 80%.
Përfaqësuesit e komunitetit serb në kuvendin e Kosovës kanë thënë se prioritet për Bashkësinë Serbe në Kosovë është themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. Themelimi i asociacionit pritet të jetë një nga temat kryesore në rast se lista serbe do të ulet me partnerët e koalicionit qeverisës në Prishtinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Jene në valet e radios Evropa e Lirë. Dialogu me Serbinë që po zhvillohet në Bruxelles dhe zbatimi marveshjeve të arritura janë çështje të rëndësishme për institucionet e vendit. Zbatimi marveshjeve ndërkombëtare që qeveria i ka arritur e që kanë gjallur shqetësime në opinionin publik duke shkaktuar edhe protestat të opozitës brenda kuvendit dhe në rrugë mund të hapin perspektivën evropiane për vendin. Por çka shkruan shtypin Kosovë për këto çështje? Në linjë telefonike Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Mirëmëngjes Serbët.
Asociacioni dhe demarkacioni Zenel janë dy sfida për qeverinë e Kosovës. Çfarë thot shtypin Kosovë për këto çështje?
Lidhur me këtë e përditshme Kosova sot Arber sjell vlerësimet e analistëve politik sipas të cilëve marrveshjet për demarkacionin dhe asociacionin ishin një dështim i kësaj qeverie e cila i ka ngritur duart nga këto marrveshje pasi për mungesë votash nuk mund ta riprocedojë demarkacionin në kuvend ndërkohë që ka hequr dorë përkohësisht nga hartimi i statusit për themelimin e asociacionit komunave me shumicë serbe. Njohësit e rrethanave politike në vend i kanë thënë